Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
No niin.
Nyt on armeijan miehiä paikalla.
Kadetti. Mm-hmm. Salvation Army eli pelastusarmeija. Robert Becker.
Jes, paikalla ollaan.
Boris Beckerin velipoika.
Melkein. Ei tietoisesti ainakaan.
Sä et tiennyt, että mä oon komentaja.
Ei, mutta se selvisi tässä 10 minuuttia sitten.
Mutta se oli mun oma perustama armeija, että se ei ollut kyllä virallinen.
Okei, eli ei tuu
mitään. Kuullut semmoista koskaan kuin Natural Born Killers?
Joo, kyllä on kuullut.
Mä oon sen firman komentaja, mä olin aikana.
Joo.
Joo, sehän on nyt lakkautettu.
Joo.
Mutta tätä pelastusarmeijaa ei varmaan koskaan tulla lakkauttamaan.
No toivottavasti ei, ainakaan tässä maailmanajassa. Että sitten niin. Ihan kaikki suudessa sitä niin, ei tarvita. Siellä... Mutta niin kauan kuin maailmassa on ihmisiä, jotka ei tunne Jeesusta ja on semmoisia ihmisiä, joilla ei ole ehkä ruokaa ja vaatteita, niin kauan kyllä mä toivon, että me ollaan olemassa.
Niin, eikö se soppaa ja saippua vai mikä se
on? Joo, soppaa, saippua, sielun pelastusta on joo. Meidän slogani.
Onko se Save Our Souls englanniksi? Mikä se sos vai mikä?
Oh, se on soup. Soup and Salvation.
Okei, okay, joo.
Sanoppa nopeasti se monta kertaa peräkkäin, niin mennään sekaisin.
Joo. No mistä saattaa lähtöisin tämä firma?
Oh, tämä alkoi siis 1800-luvulla tuolla Itä-Lontoossa. Oli tämmöinen metodistipastori nimeltä William Booth, joka sai sitten sydämelle ja mennä julistamaan evankeliumia sinne kaikkiin köyhimpiin ja tälleen pimeimpiin paikkoihin. Ja hän sitten meni sinne yhdessä vaimonsa Catherine Boothin kanssa ja nopeasti tässä tuli sitten tämmöinen kristillinen liike, joka kasvoi hyvinkin nopeasti siellä ja alun perin tarkoituksena oli, että nämä ihmiset, jotka tulee uskoon, niin heitä sitten ohjataan jo olemassa oleviin seurakuntiin. Mutta aika moni oli semmoisista oloista, että heitä ei oikein otettu sitten vastaan seurakunnissa. Niinpä. Niin sitten päätettiin, että no perustetaan sitten ikään kuin oma seurakunta, mihin kaikki on tervetulleita mukaan. Ja sieltä se sitten kasvoi ja elää voi hyvin tällä hetkellä, mitäs mä valehtelisin, 130 maassa.
Oho.
Ollaan ihan kansainvälinen liike.
No tämähän on just oikein tähän ohjelmaan. Olen lukenut tästä historiasta ja tämä on just oikeassa ohjelmassa nyt sitten, että kadun jätkille, mimmeille ja vangeille ja niille, jotka ei muille kelpaa.
Nimenomaan.
No vieläkö niitä näkyy, niitä, jotka ei muille kelpaa teidän työssä?
Niin, se riippuu vähän mitä sillä tarkoitetaan, mutta kyllähän niin kuin me mukaan lukijan moni muukin seurakunta on ehkä vähän keskiluokkastunut. Tässä ajassa ja sitten jos sinne tulee joku tyyppi, jolla on ehkä vähän repaleisemmat vaatteet ja ehkä vähän haisee röökille ja jolla on mukana se alepakassi, mikä vähän kolisee, niin kyllä siinä saatetaan vähän katsoa, että hei mikä tyyppi tämä nyt on, että miksi tämä tulee tälleen. Mutta kyllä sitä työtä tarvitaan ja sitä että rakastetaan ihan kaikkiin lähimmäisiin.
Täytyy olla se rakkaus.
Joo, se on se tärkeä.
Tässä.
On.
Vaaditaanko tuossa jäsenyyteen tai tuohon niin että joku semmoinen tietoinen uskonratkaisu ja mikä se opillinen niin kuin kanta siinä on?
Joo, siis jos sä voit olla pelastusarmeijassa vapaaehtoistyöntekijänä, sä voit olla siviilijäsenenä, mutta jos sä päätät tulla sotilaaksi, niin silloin se vaatii sen, että sä oot tehnyt henkilökohtaisen uskonratkaisun ja kans sit elät niin kuin sen mukaisesti.
Mites kaste?
No me ollaan oikeastaan, vaikka me muuten edustetaan ihan niin kuin perinteistä klassista kristinuskoa, meillä on 11 opinkappaletta ja mä luulen, että suurin osa kristityissä voisi allekirjoittaa ne. Niin ehkä isoin eroavaisuus on se, että meillä ei ole, tai me ei itse toimiteta mitään sakramentteja.
Okei.
Eli on silleen, että me ei olla niitä vastaan missään nimessä, mutta meillä ei ole niitä. Että
eli ei ole rippiä eikä kastetta?
Ei, eikä ehtoollistakaan.
Joo, okei, niin joo.
No, sitten jokaisen niin kuin saa harrastaa tai ei.
Joo.
No. Ja yleensä harrastetaan, kun Herra johdattaa.
Joo, mä oon kyllä itsekään, taisin mut ihan lapsena kastettu, mutta mä oon sitten käynyt kans aikuiskasteella myöhemmin. Mutta se ei sit armeijassa sille ole merkitystä, että saa käydä tai saa olla käymättä myös. Ja moni esimerkiksi pelastussotilas saattaisi käydä jossain muussa seurakunnassa ehtoollisella.
Joo.
Että meillä ei sitä ole, mutta me ei olla myöskään sitä vastaan.
Mm. No miten se Jeesus kohtasi Roopen?
Oh, se onkin pitkä.
Nyt mennään sinne.
Pitkä tarina.
Parhaaseen elämän tarina, eikö?
Siis mä koen,
että se syhtyi se rakkaus.
Se syntyi tavallaan lapsena, sitten se kylmeni, mutta sitten vuonna 2018 se leimahti uudelleen.
Mennään ensin sinne jääkaappiin.
Jääkaappiin? Joo. Jos mennään vähän jääkaappiin edelle vielä, niin joo. Mä koin, että mun elämässä ei ollut semmoista aikaa, jolloin mä en olisi uskonut Jumalan olemassaoloon. Mä sain ihan perinteisen kristillisen kasvatuksen kotona, luin lastenraamattua ja olin seurakunnan päiväkerhossa ja uskoin aina, että Jumala on olemassa ja että raamattukin on totta. Mutta sitten kävi silleen, että ei koskaan tullut mitään kunnon seurakuntayhteyttä. Varsinkin siinä nuorena tässä kriittisessä teini-iässä, jolloin olisi ollut tärkeää olla niin kuin jonkinlainen uskovien yhteisö. Ja sitä ei ollutkaan, niin sitten kyllä maailma tuli tilalle ja sanoi, että tuppas tänne mieluummin. Ja sitten sen jälkeen aika pitkälle tavallaan arhauduin siitä uskosta, että mä uskoin aina, mä joskus jopa rukoilin, mutta silti se ei näkynyt kyllä mitenkään mun elämässä, että pikemminkin päinvastoin.
Missä tämä tapahtui? Mistä päin sä oot kotoisin?
Mä oon Inkoosta kotoisin.
Okei.
Okay. Sitten asunut Helsingissä pitkään, nyt sitten asutaan Salossa tällä hetkellä.
Okei. Okay.
Mutta joo, oli semmoinen pitkä vaihe, että alkoholi oli tosi isossa roolissa. Mä olin tehnyt aikaa kuuntelemaan metallimusiikkia ja siitä sitten vähän sitä synkempää metallimusiikkia vielä, eli tämmöistä black metallia, missä satanismi ja okkultismi on tosi isossa roolissa. Ja siitä oli sitten syntynyt semmoinen innostus, että hei, mitä tässä lauletaan, mä haluan saada enemmän selville tästä. Ja se johdatti sitten taas ihan väärille teille. Mutta sitten, se oli kyllä vuosi 2018, kävi silleen, että mä katsoin paljon YouTubea siinä aikana ja sitten yhtäkkiä sieltä tuli joku kristillinen video esille, ihan varmaan sattumalta vaan. Mä katsoin sen ja sitten mä katsoin toisen ja kolmannen ja sitten tuli se hetki, kun tajusin, että hei, mä oikeasti uskon Jumalaan. Ja jos Jumala on olemassa ja Raamattu on totta, niin miksi ihmeessä mä elän tällä tavalla?
Niin.
Ja siitä sitten tuli se niin kun todella voimakas uskossa uudistuminen. Ja sitten sai kaikki niin kun alkoholit ja tupakat sai kyytiin ja kaikki niin kun okkultismia käsittelevät kirjat, mitä mä olin hankkinut, ja kaikki black metal CD:t ja tämmöiset. Ja sitten tapahtui muutenkin tosi isoja muutoksia elämässä, mutta se isoin muutos tapahtui kuitenkin sydämessä.
No.
Mä päätin, että hei, mä haluan oikeasti lähteä seuraamaan Jeesusta. Ja että mä voin elää niin kun toinen jalka maailmassa ja toinen jalka sitten jotenkin uskossa, vaan kyllä siihen pitää mennä ihan täysillä mukaan, jos on mennäkseen.
Tuliko se entinen isäntä uniin ja päälle vielä?
Joo, tavallaan. Kyllähän siinä samalla tapahtui kaikkea jännää, varsinkin sitten kun
kerropas vähän niistä.
Kun mä tulin töihin pelastusarmeijaan ja kun mä hain upseerikouluun vielä, niin silloin tuli ne kaikkein isoimmat jutut.
No.
Paljon tosi henkilökohtaisia juttuja, mutta yritettiin kaikkiin vanhoihin juttuihin saada jotenkin mukaan taas ja mä olin
Syytti sua, että hei, ei susta ole. Ja.
Joo, sitä kanssa, että hei, että mitä sä nyt oikein
teet. Millä lailla se tuli? Voitko jotain valaista vähän?
No yksi esimerkki on se, että mä olin silloin turva-alalla töissä. Mä olin sitten päättänyt, että mä oon siirtynyt niin kuin hengelliseen työhön. Ja samana päivänä, kun mun piti sitten soittaa isolle pomolle ja ilmoittaa tästä, niin mä katsoin, että ei itse, että meidän firman pomo soittaa mulle, mistä se on saanut tietää. Mä oon vaihtamassa työpaikkaa. No se soittikin ja sanoi, että hei, että sut valitaan kuukauden työntekijäksi. Mä olin niin iloisia, että sä oot täällä, että älä ikinä niin kuin lähde täältä. Mä olin sillä, että joo, kiva, kiitos. Muuten mun piti sullekin sanoa yksi asia, että mä oon vaihtamassa työpaikkaa.
Katto heti pöytä, katettiin
joo,
sulle.
Joo.
Vihollinen katto pöydä.
Joo, tosi jännillä tavoilla.
Joo.
Kyllä, mutta siitä sitten.
Miten se esimies otti vastaansa?
No se alkoi vähän
nikottele.
Joo, pikkasen kyllä. En toista, mitä hän sanoi, mutta ei ollut hyvin tyytyväinen tähän ratkaisuun.
No missä sitä, miten sä sitten älysit tämän pelastusarmeijan? Että
sekin tuli oikeastaan aika monen mutkan kautta. Että siinä samaan aikaan, kun mä uudistuin uskossa, niin yhden entisen työkaverin kautta mä pääsin sitten yhtään seurakuntaan ja sain seurakuntaan yhteyden. Ja siellä oli sitten yksi kaveri, joka oli kellarikirkossa mukana, mistä ollaan täälläkin puhuttu aikaisemmin.
Joo, Pasi Marttiselle terveisiä.
Joo, mä kerron. Joo, niin päädyin kellarikirkkoon sitten vapaaehtoiseksi. Ja sitten samalla, kun mä siellä olin, niin mulla oli vähän ollut semmoinen ajatus, että mä halusin löytää toisen kotiseurakunnan itselleni. Ja ajattelin, mä kysyn Pasilta, että hei, mitäs tämmöinen homma menee käytännössä, jos on päättänyt niin kuin vaihtaa seurakuntaa. Ja sitten ennen kuin mä ehdin tämän kysyä, niin Pasi sanoikin, että hän on lähdössä vaimonsa kanssa pelastusarmeijaan. Ja sitten ilmoitin, että okei, jos mä taidan muuten tulla mukaan. Sitten mä aloin käymään pelastusarmeijaan sunnuntai Jumalan palveluksissa ja ilmoitin, että mä oon kiinnostunut tekemään vapaaehtoistöitä kanssa siellä ja nopeasti sitten tuli kaikkia vastuita ja sitten yhtenä päivänä sieltä soitettiin ja kysyttiin, että tuukko kokopäiväisesti töihin.
Mm. Herra miten, johdatti. Miten kyllä sä uskollinen, pannaan paljon haltijaksen.
Miten se niin kuin menee? Onko joku alokas aikaa sotilas vai miten se menee?
Joo, jos sä tosiaan haluat tulla niin kuin ihan jäseneksi.
Jos mä nyt lähden vaikka toteuttaa tota sun uraa, niin mistä se niin kuin lähtee?
No komentaja tatuointi ensin.
Joo, se on heti vaan. Laitetaan natsat tohon ja sitten. Ei. Siis meidän tilaisuuksissaan saa käydä ihan kuka tahansa. Ja moni, joka käy, ei mitenkään ole virallisesti mukana pelastusarmeijassa. Mutta jos kiinnostaa sitten tulla sotilaaksi, eli käytännössä seurakunnan jäseneeksi, niin siinä on alokasaika, jolloin me käydään läpi, että hei, mitä pelastusarmeija on, mihin me uskotaan. Ja tälleen, ja alokasajan jälkeen, niin sitten tullaan sotilaaksi. Ja silloin allekirjoitetaan tämmöinen sotilaan liittolupaus, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että suostutaan elämään niin kuin kristitylle kuuluu. Että jätetään pois kaikenlaiset ei hyvät asiat elämästä ja päihteet ja niin kuin pornografia ja kaikki tämmöinen. Ja sitten samalla, että ollaan herkkiä sille Jumalan johdatukselle ja pyritään elämään silleen, että se kristinusko kans näkyy arjessa.
Ja sit, tämähän on vähän kuin moottoripyörä kerhossa. Että
se on vähän sama. Joo, sitten prosoriksi ja sitten täysjäseneksi.
No miten onko sotila aika pitkä sitten se sotilasaikainen, kun sitä edetään sitten? Mikä se on se?
No sotilaana sä voit olla vaikka loppuun jään, jos sä haluat vaan olla jäsenenä. Mutta sitten jos sä koet, että Jumala kutsuu koko päivätyöhön pelastusarmeijaan, niin sitten taas ilmoitetaan kiinnostuksesta meidän upseerikouluun, ja sitten jos sinne hyväksytään, niin sitten susta tulee kadetti.
Ja sä oot nyt kadetti.
Joo, tällä hetkellä olen. Ja sitten kun ollaan pari vuotta, se on käytännössä tehty töitä siellä, ja siinä ohessa opiskeltu kanssa, niin sitten valmistaudutaan luutnanteiksi, ja siitä sitten se virallinen ura niin kuin alkaa.
Okay. Onko tämä Englannin armeijasta peritty tämä juttu?
Mä sanoisin jo, että se on.
Joo. Ne sieltä on katsonut tämän organisaatiokuvion vienyt hengelliselle kentälle.
Joo. Ja se lähti siitä, kun silloin pelastusarmeija sai nimensä, ja kun siinä oli se army mukana, niin päätettiin se kanssa järjestäytyä silleen sotilaallisesti. Mä en muista, mikä sota oli 1800-luvulla iso puheenaihe Englannissa kanssa, mutta siitä kirjoitettiin paljon lehdissä, ihmiset puhuu paljon siitä, niin sitten tajuttiin napata, että hei, otetaanpa nämä niin kuin sotilaalliset termit meille kanssa käyttöön.
James Bondilla on sama sotilasarvo kuin mulla, se on myös kommentti.
Niin on, joo. Mutta hei, mennään vielä tuohon hierarkiaan. Te olette kaikki veljiä, älkää, ja yksi on teidän mestarinne täällä Raamatussa. Miten se näkyy teillä, nämä natsat ja hierarkia, vai ootteko te veljiä ja sisaria siellä?
Ollaan ehdottomasti.
Onko tämä vähän niin kuin jokeakin välillä nämä natsat?
No me osataan kyllä ottaa huumoria kanssa siitä, varsinkin Suomen kaltaisessa maassa, missä moni ajista on käynyt intin, niin onhan se hauskaa, kun sitten jossain seurakuntakovioisan kanssa luutnantteja ja kersantteja. Mutta meillä on periaatteena tämä johtava palveleminen. Että niin kuin Jeesus sanoi, että joka haluaa olla suurin teistä, olkoon toisten palvelija. Että se ei ole sillä, että no, mulla on enemmän natsoja kuin sulla. Niin
että mitä isompi herra, niin sen enemmän palvelee.
Juurikin näin.
No sä haluat nyt enemmän palvelua.
Kyllä. Ja se kyllä näkyy meillä kanssa. Yleensä ne, jotka sitten aika korkeassa asemassa, niin on kanssa niitä.
Niin majuri on aika kovaa.
Joo.
Mä tunnen kaksi majuria muuten.
Okei. Okay.
Kortelaiset Jyväskylästä, Seija ja Kalevi Kortelainen. Itse asiassa Kalevi Kortelainen täyttää nyt 79 jo tänä
vuonna. Joo.
Mut mä en tiedä, onko ne enää aktiiveja, että taitaa olla eläkkeellä.
Joo, meillä on paljon eläkeupseereita. Huomattavasti enemmän kuin aktiiviupseereita tällä hetkellä.
Mennään Raamattuun.
Mennään.
Kun mä kuuntelen sinua, niin nyt sain sanan paikan tähän. 15. luku evankeliumista. Mennään sinne.
Kenen evankeliumista?
Luukkaan.
Luukas.
Ja kaikki publikaanit ja syntiset tulivat hänen tykönsä kuulemaan häntä, mutta fariseukset ja kirjaoppineet nurisivat sanovat, tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Niin hän puhuu heille tämän vertauksen sanoa. Jos jollakin teistä on 100 lammasta, hän kadottaa yhden niistä, eikö hän jätä niitä 99 erämaahan, menee etsimään kadonnutta, kunnes hän sen löytää. Ja löydettyä hän panee sen hartioillensa iloiten. Ja kun hän tulee kotiin, kutsuu häntä kokoon ystävänsä ja naapurinsa sanoo heille, iloitkaa minun kanssasi, sinä minä löysin lampaani, joka oli kadonnut. Minä sanon teille, samoin on ilo taivaassa suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin 99 vanhurskausta, jotka eivät parannusta tarvitse. Onko tämä teille tuttu?
Rami? On, on, ja tämä on niinku henkilökohtaisessa elämässä.
Kerro. Tosi
tuttu juttu kanssa, että niinku on sillä ihmisen näkökulmasta, jos ajattelee, miten mä vaikka elin silloin aikaisemmin. Ja Jumalalla olisi ollut mitään syytä enää hakea sieltä, vaan Jumala olisi voinut hyvin olla silleen, no se on päättänyt oman tiesä, että pysy sit siellä, mutta silti Jumala siitä kaikessa nosti pois. Ja se ei lähtenyt mitenkään musta itsestäni. Se on jännä huomata tälleen jälkeenpäin, että se ei ollut, että no mä nyt päätin sitten tälleen, vaan siinä oli niin vahva johdatus mukana.
Black metallin maailmasta herra kantoi harteillaan ulos.
Kyllä, no. Kyllä.
Oliko sulla alkoholi sitten niissä kuvioissa kanssa oli? Ja...
Oli joo. Se tuli siinä 15-16-vuotiaana.
Mutta et kuitenkaan huumeita et käyttänyt?
En. No, sitten herra varjeli.
Musiikki.
Joo.
Black metal musiikki. Meillä ei ole kauheasti ollut vieraita, jotka näistä on puhunut. Onko siellä oikeasti henkivallat ja on. Mitä se tekee ihmiselle? Kerro jotain kokemuksia. Nyt on kuulijoille on tiedoksi.
Tosi
voimakkaita. Ne sanoitukset tosi voimakkaita.
On,
kuunnellaan.
No. On, ja se henki siinä takana on todella voimakas. Et mikä musiikkityyli itsessään ei ole paha. Ja mä kuuntelen todella paljon kristillistä metallia, myös semmoista, mikä musiikillisesti on samanlaista. Mutta se henki ja ne sanotukset on todella voimakkaita. Mä muistan aikaan kerran, kun teininä kuuli sitä, niin oli vähän kuin nois, tulee kuin nousuhumala täältä, oli, että hei mitä tää on, tässä on jotain tosi vahva voimatakana. Mutta se on tietenkin petollista ja se vie vaan syvemmällä ja syvemmällä semmoiseen synkkyyteen ja kaikkeen ikävään. Mutta silti jotenkin ajattelen, että tää on niinku voimannuttavaa ja mä haluan tätä lisää. Ja niin kuin mun tapauksessa kävi, niin tuli se, että halusi tietää vaan, että hei, tässä on jotain käsitteitä, jotka on tosi jänniä tässä hyvässä kappaleessa, mitä näillä tarkoitetaan. Niin sitten halusi selvittää enemmän ja enemmän siitä. Sitten tuli sitä kautta kaikki okkultismit ja tämmöiset vähän turhankin tulleet.
Eli älä kuuntele ei. Liian raskasta maallista heviä. Niin.
Joo, ei. Että kaikkea pitää, siis mikä, niin. Eihän joku tavallinen hevi välttämättä sinänsä ole mitenkään väärää. Mä kuuntelen itsekin maallisia bändejä, mutta jos siinä mennään jotenkin henki maailman puoleen ja on niin kuin satanismia selvästi tai niin kuin tosi vahvaa kristinuskon vastaisuutta sanatuksissa, mitä niillä useimmiten on, niin kyllä se vaan vaikuttaa, että sä pystyt kuuntelemaan sitä.
Onko ne jonkunlaisia pimeyden pappeja? Tekeekö ne tietoisen valinnan? Kuinka tiedostaen he tekee työtä?
Mä luulen, että silloin alkuaikoina, kun oli 80-luvulla jotain venomeita ja tämmöisiä, niin se oli ehkä heille enemmän vähän semmoista
huumoria.
Joo, ja haluttiin järkyttää tolleen, mutta kyllä mä sanoisin nykypäivänä suurin osa niistä bändeistä, joita mäkin kuuntelin, niin kyllä ne on täysin tietoisia siitä. Ja on tosi lukeneet kavereita kanssa.
Ihan tahallaan.
Mutta ne ei tiedä sitä, että Jeesus on suurempi kuin pimeys.
Niin, mä toivon, no, että he ei tiedä heille. Vielä, koska ei. Jos he tietää silti tekee tämän valinnan, niin se on sitten tosi ikävä asia.
Mä vaikka ne tietää, ne pelkää. Kyllähän kaikki tietää, että Jeesus on kovi. Jos ne ei pidä sitä minä kato.
Niin.
Mutta kyllä mä luulen, että jos mitä Ali jo takaa, niin mä luulen, että, ja mä nyt uskon, että kaikki, mutta osalla porukasta, just noilla black metal hommilla, niin ne on tehnyt tietoisen valinnan saatanan puoleen.
Mä uskon.
Kai ne saa siitä voimaa.
Niin ne ammentaa sieltä voimaa.
Kumartaa tätä maailmaa.
Ootta sä oli kuullut näistä, kun ne käy haudoilla makaamassa ja tämmöisiä kaikkea.
No joo, niin. Totta kai. Niin. Osa tietysti varmaan huumorilla osa enää.
Joo.
Otan niistä nyt sitten selvä. Ei kuulu lähipiiriin. Mä käyn vaan Honkanummella kävelemään, niin. Koirakaan lenkkiä. En makaa. Noa makaa joskus. Koira saa maata minä.
Tämä aikomukset.
Joo. Mites sun elämässä rukousvastauksia?
Oh, paljon.
Nämä on jänniä. No,
tämä nyt sormessa näkyvä.
Eli kerropa, hei, kato puoliso.
Jos oli vieras, kello oli sama homma käynyt.
Joo.
Ja mullekin kävi.
Niin.
Ja sulle kävi. No jännä, kehotetaan kaikkia, kellä ei ole puolisoa, niin rukoilkaa uskovaa puolisoa. aika usein natsaa.
Joo.
Joo, ja ennen kaikkea uskovaa.
No kerropas, miten se räpsähti se paras.
Se alkoi oikeastaan silleen, että mä olin tuolla pelastusarmeijan Helsingin osastossa avustajana, ja Enni, mun nykyinen vaimo, oli sitten Vaasan osastossa avustajana, ja sitten päädyttiin johonkin tämmöiseen työryhmään, mikä suunnitteli nuorten leirejä ja kaikkea tämmöistä. Siinä sitten tutustuttiin ja sitten aika kauan ihan vaan viestiteltiin ja sitten huomattiin, että no, taitaa molemmat olla vähän kiinnostuneita toisistaan. Ja aloitettiin sitten molemmat upseerikoulu, molemmat koki vahvasti, että Jumala kutsuu tähän työhön ja sitten kun oltiin aloitettu siellä, niin hyvin nopeasti aloitettiin myös seurustelemaan. Helsingin ja Vaasan välillä on vähän matkaa, mutta juna kulkee, joten sitten yleensä viikonloppuisin mä matkustin Helsingistä Vaasaan perjantai-iltana. Mä yövyin pelastusarmeijan osastolla siellä. Ja
kysyks ne, mitä sä täällä teet?
Ei mua appi, vanhemmat oli ihan iloisia, että tämmönen vävy kokeilassa apua sitten sinne.
No niin.
Mut joo, silleen. Ja sitten lauantaina kotiin ja sitten sunnuntaina tosi tuoreen silmin.
Olitko väsynyt?
Olin.
Kaikki työt meni jutellessa.
Joo, mutta kannatti kyllä. Sitten mentiin naimisiin ja sitten koska me oltiin kuitenkin eri paikkakunnilla töissä, niin pelastusarmeija päätti, että eihän se ole mitenkään mahdollista. Niin sitten meidät laitettiin tuonne Saloon pyörittämään paikallisosastoa siellä. Nyt ollaan sitten suunnilleen puolitoista vuotta yhdessä siellä.
Onko hänkin kadetti?
Joo, hän on myös.
No niin. Two kadet.
Ex-criminals.
Kaikki sankarit ovat kuolleet tai muoviksi muuttuneet. Jäänyt vain kadotettu sukupolvi, me itseltämme eksyneet. Jotka saaneet ovat liikaa ja liian nopea, ja joiden suurimmatkin unelmat ovat unelmia vaan. Vielä täällä on meitä, jotka uskomme. Vielä täällä on meitä, jotka taistelemme. Vielä täällä on meitä, jotka laulamme. Vielä täällä on meitä, jotka väistyremme. Vaikka sankarit ovat kuolleet ja haudoissa on kääntynees, on tullut uuden ajan soturien aika, jotka toivon ovat löytäneet. Ja niin väkivallan alta nousee rakkauden valta. Me voimme muuttaa maailmaa, siis nouskaa vasta rintaa. Vielä täällä on meitä, jotka uskomme.
Criminals, isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Robert Richter, Becker.
Jotain sinne päin.
Boris Becker, eka Becker meidän ohjelmassa.
Oh, ja hieno sukunimi.
Voiko se kysyä Borikselta, tulisiko sekin sitten?
Ota, mä kaivan puhelimen tuosta. Hyvä, Piralta.
Sehän oli lusimassa, Boris oli vähän kanssa.
Niin, joo, olikin, joo. Sehän voisi nyt tulla.
Niin.
Nöyrtynyt vähän.
Ex-criminals.
Joo, en muista enää mistä, mutta mä muistan vaan, kun
joku, mä näin oli tätä talousotkuja tai mitä
niin, sillä
oli.
Joo.
Mutta onko aika jännää, että nuo urheilutähdät, niin ne tekee miljoonia, ja ne hassaa ne rahat kuitenkin.
Kato, kyllä, tylsää elämää. Niin, mutta hei, on kivaa.
Mä oon aina kannattanut suomalaisia...
Ovet avataan.
Niin, mutta kun mä oon aina kannattanut suomalaisia sanalaskuja, mitkä useammat löytyy Raamatusta. Että mikä laulaen tulee, se viheltää menee. No sitä nyt ei ole Raamatussa, mutta kuitenkin se pitää paikkansa. Jos se omaisuus ja raha tulee liian helpolla,
joo,
niin se lähtee helpolla. Sitä hupeneekin aika nopeasti.
Mm-hmm. Mutta sä tulit tänne, niin... Jaakobin kirje puhuu sulle ja sehän on, joo, tässä mulla auki, että haluat sä lukea täällä?
Sä oot repinyt ton Raamatun.
Ei tää revennyt, mutta sulla on siinä.
Joo, mä voisin lukea.
Oma mustakantinen.
Joo, mä luen tästä toisesta luvusta jakeesta 1 eteenpäin.
Joo.
Veljeni, te jotka uskotte meidän kirkastettuun Herraamme Jeesukseen Kristukseen, älkää katsako henkilöön. Jos kokouksenne tulee mies kultasormus sormessaan ja yllään hienot vaatteet, ja tulee myös köyhä likaisissa vaatteissaan, niin te kiinnitätte huomionne tuohon hienosti pukeutuneeseen ja sanotte, istu tähän mukavasti. Köyhälle te sanotte, seiso sinä tuossa, tai istu tähän jo jalkajakkarani viereen. Ettekö te silloin ole joutuneet ristiriitaan itsenne kanssa, eikä teistä ole tullut väärämielisiä tuomareita? Kuulkaa, rakkaat veljet, eikä Jumala ole valinnut niitä, jotka ovat maailman silmissä köyhiä, olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut häntä rakastaville. Mutta te olette häpäisseet köyhän, eivätkö juuri rikkaat sorra teitä ja vedä teitä tuomioistuinten eteen.
Niinpä.
Joo. Onko tämä, miten sä haluat tästä vähän kuulijoille avata tätä? Ja sun työhön ehkä liittyen?
No mä voisin oikeastaan, tämä puhut... Tuo mulle mieleen aina tämän kellarikirkon tosiaan, jossa olin vapaaehtoisena, niin en tiedä vähän aikaa, mutta kuitenkin olin siellä ja se oli tosiaan kynnyksetön paikka ja sinne oli aivan kaikki tervetulleita. Vieressä oli sitten tämmöinen iso asumisyksikkö, jonka porukkaa kävi meillä ja sanotaan, että siellä kävi niitä ihmisiä, jotka ei missään muussa seurakunnassa käyneet. Ja jotka ei ehkä ihan käyttäytynyt aina niin kuin perinteiset seurakunnan tilaisuuksissa kävijät käyttäytyy. Mutta se, niin kuin, se rakkaus, millä ihmisiä kohdattiin siellä ja miten näki, että hekin tarvii Kristusta ja miten he on avoimia niin kuin uskon asioille ja evankeliumeille, niin se oli kyllä todella vakuuttava kokemus mulle ja se on kyllä ohjannut nyt pelastusarmeijassa kanssa sitä asennetta, miten kohdataan ihmisiä ja ja miten nähdä niitä, joita ehkä muuta ei näe.
Mitä sä oot mieltä tästä, kun mun mielestäni, vaikka olisi kuinka nyt se niin sanottu hieno seurakunta, vaikka nyt tuolla Tampereella, missä mä asun, niin, niin kyllähän sinne pitäisi kaikkiin olla tervetulleita vaatteissa muusta riippumatta. Että ymmärränhän mä nyt sen, että ei voi tulla sitä varten sellainen järkkäritkin on, että jos joku nyt tulee sinne kamapäissään tai viinapäissään riehumaan heilumaan, että aiheuttaa häiriötä, niin totta kai silloin ei käy. Mutta on niin kuin periaatteessa kyllähän se pitäisi olla kaikille avoin, joka ainoa seurakunta.
Ehdottomasti.
Niin.
Ja siellä kellarikirkossakin, niin vaikka kävi porukkaa ja moni oli päihtyneitä, jotkut alkoholista, niin, jotkut jostain muusta, niin kukaan ei riehunut niin koskaan. Mm. Se on ehkä enemmän meidän ennakkoluulo vaan, että tietynnäköiset ihmiset varmasti aiheuttaa jotain ongelmia, mutta ei he aiheuta.
Onko tämä keskiluokkaistunut tämä Suomen seurakuntien tämä sisältö?
Kyllä, mä en tietenkään kaikkien puolesta voi puhua, enkä halua meistäkään pahaa sanoa, mutta kyllä mä oon kokenut, että tavallaan joo. Että se vaan on mennyt ihan luontaisista syistä siihen, että suuri osa kävijöistä on niitä työssä käyviä ihmisiä ja tälleen, niin totta kai siitä tulee se ikään kuin standardi sille, että miten ihmiset vaikka pukeutuu tilaisuuksissa ja miten käyttäytyy ja tälleen. Ja varmasti on paljon seurakuntia, missä otetaan iloiten vastaan joku, joka näyttää ja käyttäytyy vähän eri tavalla, mutta silti on varmaan, tai kellarikirkoskuulijat oli niitä, jotka ei ollut löytänyt seurakuntaa, koska he ei kokenut itsensä tervetulleeksi mihinkään.
Miten sosiaalinen jakauma näkyy?
Näkyy kyllä.
Et se rakkaudettomuus ja semmoinen.
Joo, Joo, ja vaikka saunapöntössä on helppo puhua lähimmäisen rakkaudesta ja kaikkien rakastamisessa, niin kyllä mä tiedän kanssa, että se on käytännössä. Ei se ole niin helppoa, että se on kyllä täysin Jumalan voimasta, kun voi rakastaa kaikkia ihmisiä.
Joo, mulla oli itsellä sama kokemus aikanaan. Ja,
niin oli mullakin, kun Tampereelle
meni. Kyllä se niin kuin käytännössä, että näinhän ei saisi olla. Pitäisi tehdä parannus tästä. Pitäisi. Jaakobin kirjettä lukee se pastoreille ja koko seurakunnalle. Että
kyllä.
Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Ja sairaita ollaan. Se näkyisi tulospäikin siinä rääsyläisyytenä ja rahattomuutena ja päihteenä ja kielenkäytössä. Joo. Koko elämä on niin kuin raunioilla.
Ja kuitenkin siellä päihdemaailmassa ja kadulla niin on niin paljon niitä ihmisiä, jotka etsii sitä, kaipaa sitä, että Jumala muuttaa heidän elämää, että he saisi kokea sen niin kuin ihan yhteyden muihin ihmisiin, mutta ennen kaikkea yhteyden Jumalaan.
Niin ja haluaisi niin kuin sen muutoksen.
Joo. Mm. Silloin ollaan hyvin avoimia kyllä. Kellarikirkossa just huomasi sen, että ne ihmiset, jotka kävi siellä, vaikka eivät olleetkaan uskossa kaikki, niin hyvin harva suhtautui mitenkään silleen halveksivasti hengellisiin asioihin. Et jos niin kuin menet kadulle vaikka puhumaan kaikille ohikulkijoille uskon asioista, niin moni varmaan vähän naurahtelee. Ja
meillä on siitä kokemusta.
Meillä on paljon
kokemusta. Joo, voin uskoa. Mutta tämä porukka, niin ne ei koskaan niin kuin halveksi.
Mutta ne jää kadullakin sitten meidän kanssa juttelemaan. Niin, kato mitä Latte, kato mitä Ali. Voiko rukoilla? Sano, no siunaa vaan mua.
Joo.
Mutta keskiluokka kävelee on.
Joo, niin kuin Narinka todella joskus, kun meillä oli niitä tilaisuuksia. Joo. Kun siitä menee 150 000 ihmistä päivittäin kävelee sen torin poikki.
Joo.
Niin, no niitä laitapuolen kulkijoita tämmöisiä.
Sinne tultiin pyörätuoliin niin, jammailee.
Mutta ei nämä, kato, niin sanotusti hyvät kansalaiset, jotka menestyy, niin ei niillä
ei ole. Ei ne tarvii Jeesusta. Niin.
Joo.
Eikö se ole ikävä homma?
On. Kyllä sen näkee monella tapaa. Ja kuitenkin se, jos lähtee seuraamaan Jeesusta, niin se vaatii kaiken. Ja jollain, joka on vaikka kadulla, niin ei sillä ole mitään menetettävää samalla tavalla kuin taas sit jollain toisella. Niin ehkä se hyppy siihen uskon ratkaisuun on sitten paljon pienempi.
Miten siellä Salossa? Saatte sitten vaimonne kanssa. Miten te toteutatte tätä rakasta lähimmäistä itseäsi ja rakasta Jumalaa? Miten tämä menee?
No me tehdään ihan avustustyötä siellä, että meillä on erillinen päivä sille. Vähän on ollut vaikeuksia niin kun saada luontevasti ohjattua ihmisiä, jotka tulee hakemaan ruoka-avustusta, niin sitten kanssa tulee niin hengellisiin tilaisuuksiin. Mutta kyllä kun sä oot tuommoisessa työssä, niin ihmiset tietää kuitenkin, että hei, käytännössä sä teet pastorin hommaa, että jos on kysyttävää uskon asioista, niin tuolta tyypiltä voi kysyä, vaikka niin kun ei olisi hengellinen tilaisuus kyseessä. Tällä hetkellä vielä, koska me opiskellaan, niin meidän toiminta on aika pienimuotoista. Meillä on se sunnuntai Jumalan palvelus ja sit avustustyö, mutta vielä ei ole muuta. Et tulevaisuudessa sitten, jos luo ja suo, niin voidaan ehkä aloittaa jotain tämmöistä katukahvila-tyyppistä toimintaa.
Teidän firma tekee myös vankilatyötä, nimittäin mä näihin majureihin tutustuin just vankilassa. Että.
Joo, meillä on kyllä muutama... Muutama upseeri, jotka ihan on erikoistunut tähän vankilatyöhön ja mäkin kävin pari kertaa mukana sitten vankilassa pitämässä Jumalan palvelusta tuossa ennen kuin korona sitten ryöpsähti kunnolla päällä ja tuli stoppi kaikkeen siihen.
No se on vieläkään toipunut siitä tämä homma. Että. Mm. Missä vankilassa kävit?
Käytiin Sörkässä ja sitten tuolla Riihimäellä.
Okei, kovimmat talot heti.
Joo, ja Sörkässä on tosi upea kirkkosali pitää myöntää, ei olisi uskonut, että siellä sisällä niin. Löytyy semmoinen...
Se vaan, että ne on nykyään se turvallisuuskortin käyttäminen siellä.
Laitosturvallisuus.
Mm. Koko ajan ja mitään ei saisi kohta tehdä.
Mutta ennen vanha oli 80-luvulla vielä, jos vaikka jotain erikoista tapahtui, vaikka peruttiin ulkoilu niin kesken, niin sanottiin, että vankeinhoidolliset syyt. Se oli peruste. Enempää ei tarvitse sanoa. Nykyään laitosturvallisuus. Mm.
Se on sanonut hienomman nimen.
Niin.
Mutta kuunnelkaa, mitä hebrealaiskirjassa sanoo. No. Toteutetaan tätä. Herra, pitäkö meille kaikille ovet auki?
Onko se uudessa vanhassa testamentissa?
Muistakaa vankeja, niin kuin olisitte itsekin heidän kanssaan vangittuina. Muistakaa pahoinpideltyjä, sillä onhan teillä itselläkin ruumi. Tässä olisi niin kuin itsekin heidän kanssaan vangittuina.
Eikö? Joo, se on mun mielestä... Just
mitä tämä sulle ajatuksia luo?
Sitä, että meillä pitäisi olla empatiakykyä. Et jos nähdään, että joku ihminen on siellä kiven sisällä, niin ei se ole siellä vaan, että koska se nyt on on jotenkin paha ihminen tai tälleen, vaan elämä voi viedä ihan kenet tahansa, minne tahansa, ja jotkut se vie sitten sinne kanssa.
Joo, siis monellahan on tämä taas tyyli, että niinku itse ne on itsensä sinne hommannut, että pärjätkö. Mutta niinku, tuossa oli hyvä esimerkki, mä olin Kuopiossa vankilassa, Kuopion vankilassa noin 10 vuotta sitten, niin sinne tuli semmoinen nuori jätkä, se oli elinkautinen, juteltiin siinä, ja hänkin on nykyään muuten uskossa, ja on vissiin jo vapaanakin, niin tota, törmättiinkin tuossa Tampereella, niin tota, hänellä oli käynyt semmoinen, se oli seurannut mun juttuja mediasta, ja sitten kun mä olin saanut elinkautisen, se oli sitä mieltä, että se pitäisi olla niin kuin kirjaimellinen. Niin arvaa, miten kävi. Eikö se semmoiseen kämppään, missä listitti joku äijä ja se sai sinne vähän niin kuin siivellä itsekin elinkautisen. Johan muuttui ääni kellossa.
Se on helppo olla tuota, niin. Ehkä medias tämmöinen.
Niin, vaatii.
Vaatii, mutta kun oma lapsi tai itse joutuu
niin,
sen tilanne.
Äiti tai veli niin, tai
isä. Mietitään niin. Näitä, että voisiko olla tämmöistä kuntoutusta. Ja Kristushan on paras vankikunto. Onko se paras?
On, ehdottomasti parempaa.
Näin sanoi Mika Lahtonenkin, terveisiä. Siitä isot pisteet Mikalle. Että alimpikin päätoimittaja. Niin, mulla, Jeesuksen ykkös.
Multakin usein kysytään, että mikä olisi semmoinen, tiedätkö, että pitäisikö perustaa joku työryhmä miettimään näitä, että mikä olisi semmoinen järjestelmä, mikä niinku estäisi uusintarikollisuutta ja vankilaa palaamista, niin mä oon sanonut, että no, mä oon näyttänyt Raamattu, että Jeesus on se, että se on hyvin yksinkertainen, että
työryhmiä ei tarvitse.
Niin, varmin tapa, eikä tarvitse mitään työryhmää perustaa.
Tämäpä.
Niin.
Mutta sähän kokeilit sitä Karakalliossa ja partsilaista työryhmää, mutta se johti aina sitten toiseen paikkaan.
Niin.
On se semmoista. Mutta joo, olin aikaisemmin vähän aikaa töissä vartijana tuolla päihdeklinikalla Laaksossa.
Okei, kerropa siitä jotakin.
Siinäkin sen, että esimerkiksi päihdeongelma, niin se, ei se kato yhteiskuntaluokkaa. Että siellä kävi aivan kaikista yhteiskuntaluokista.
Kävikö julkiksiakin?
Vai teillä on velvollisuus, en sano.
Voi sanoa, että oliko 7-päivälehden kansimiehiä.
Joo, jos olikin, niin. Niin, mutta siinä tosiaan näki, niin kuin, että hei, se koskettaa aivan kaikki, ja sitten päihdeongelmasta ei ole kuitenkaan pitkä matka siihen, että sitten istutaan jostain syystä. Ei se ole vaan, totta kai jos on kotona tosi huono lapsuus ja on vaikka päihdeongelmia ja tämmöistä, niin kyllähän se altistaa sille, että myöhemmin saattaa joutua asunnottomaksi tai vankilaan tai tälleen, mutta kyllä se ihan, sinne saattaa ihan kuka tahansa muukin joutua.
Mutta yleensä kyllä käy niin, että kun antaa elämänsä Herralle, niin muukin tämä maallinenkin elämä järjestyy.
Totta kai.
Pysyy tolkuissa. Ethän se voi olla mikään uskova, jos sä narkkaat tai sekoilet jotain, niin sitten se usko ei kyllä ole niin oikeeta. Että se uskohan vaikuttaa meissä ne hyvät teotkin sitten.
Ja se on prosessi tietysti. On. Että antaa aikaa. Käy siellä kellarikirkossa Islannassa, missä voi niin kuin sitten joskus mennä ns. Eliittiuskovien joukkoon. Eikö?
Niin, eikä tässä pidä niin kuin mitään niin kuin miettiä, että kun noi muut on niin hyviä ja täydellisiä, kun ei tässä kukaan ole täydellinen.
Ei niin. Se on Jumalan armo. Niin.
On. Koska kun ihminen aidosti tulee uskoon, niin Raamattu sanoo, että hän saa Jumalan pyhän hengen itteensä. Ja siitä lähtee sitten se pyhitys liikkeelle. Ja se näyttää kaikkien kohdalla erilaiselta. Ja joku vaikka saattaa vapautua päihteistä ihan sekunnissa. Ja joku taas saattaa kamppailla sen kanssa loppuelämänsä. Mutta sitä muutosta tapahtuu. Ja kunhan vaan sitten pysyy lähellä Jumalaa. Ja
Raamattu sanoo, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Eli hän tekee sen, kun me annamme luvan.
Joo.
Ja se on kipeä matka.
On.
Joskus.
Se on sen arvoinen.
Se on erikoista, että joskus on sekunnin millisosassa on ohi, mutta jonkun kanssa loppuun asti se 40 vuotta ennen kuolemaa, niin taistellaan. Eikö ole ihmeellistä, että miksi Jeesus? Mutta vastausta et aina saa.
Ei ainakaan tässä ajassa.
Niin en tiedä sitten, kiinnostaako se enää siellä viheriäisillä niityillä.
Eiköhän sitten olla unohtettu kaikki.
Kyyneleet on pyyhitty pois.
On, joo.
Minäs vuonna Robert muuten on syntynyt, jos saa kysyä?
91, eli nyt on ikää 32 vuotta.
Okei.
Okay. Missä late oli silloin?
91, mä olin siviilis. Mä ihan lyhyen kakuheitin vaan silloin.
Joo.
No.
Puhuttiin rauhasta.
Joo.
Maailman poliitikot ei sitä saa, eikä Ukrainaan katunut.
Ei sitä.
Mutta mikä antaa rauhan?
Se on usko Kristukseen on ainoa, mikä antaa aidon rauhan.
Oliko sulla ongelmia tämän asian kanssa?
Oli kyllä. Siinä mielessä, että niin kun, jotenkin jo sitä täytti sitä levottomuutta, kun ei niin kun tuntenut Jumalaa kunnolla ja elänyt sen mukaan. Niin kun nyt vaikka tämä matka, mitä on kulkenut Kristuksen kanssa, eihän se aina ole helppoa eikä se aina ole kivaa, mutta kyllä niin kuin syvällä sisimmässä on semmoinen rauha kuitenkin. Ja sitä niin kuin välillä jopa unohtaa, että hei, mulla on oikeasti tämmöinen, tämä vaikuttaa kaikkeen. Mutta kyllä se on iso juttu, sitä on tosi vaikea selittää, miltä se tuntuu, mutta se on kyllä kokeilemisen arvosta.
Olisiko tämä viesti kuulijoille?
On ehdottomasti, että jos ei löydy rauhaa ja on kokeillut kaikkea muuta, niin kokeile vielä Kristusta. Sieltä sen saa.
Niin se on erikoista, että Jeesus niin kuin yhden asian lupaa.
Joo,
rauha minä jätän teille.
Jep.
Ja se toimii. Se oli mun vaimollekin se, että niin, koko elämänsä etti levottomasti. Mutta sitten come, niin se oli merkki. Mä oon perillä. Eikö se ole erikoista sana perillä?
Joo, tavallaan ei olla vielä kokonaan perillä, mutta tietyllä tavalla ollaan kuitenkin.
Being saved.
Joo.
Mm. Se on jännä, että niin kun se on tossa noin vaan, eikä tarvitse muuttaa mitään ilman ja kaikki. Kun jengi on aina tottunut siihen, että pitää jotain pitää suorittaa tai maksaa tai jotenkin ansaita joku, että ei voi niin kuin... Kun tämä on ilmainen ansaitsematon arvo, niin sen takia se ei just uppoakaan.
Mm. Muissa uskonnoissa pitää tehdä tekoja, sytyttää nuotioita ja kynttilöitä. Ja
matkustaa vinkuintia, pyllistää johonkin suuntaan.
Lehmiä pitää taputella ja kaikenlaista. Eikö ihmeellistä? Kristus on sanonut, se on täytetty. Mm. Ota vastaan. Mm. Sähän armolahja Raamattu sanoo, että pelastus on niin kuin lahja.
Tuomaan niin kuin nykyaikana jo monet vaikka tämmöiset itämaiset uskonnot ja niistä sitten polveutuvat opit, niin nämä on tosi suosittuja, koska sä oot itse siinä keskiössä ja sä teet asioita, että sä syöt tietyllä tavalla ja niin kuin herät tiettyyn aikaan. Ja
feng shui.
Joo, ja suorita kaikki rituaaleja sinne sun tänne ja sen pitäisi auttaa sua saamaan rahaa ja mainetta ja mammona ja kaikkea tämmöistä. Niin moni on tottunut siihen kanssa, että uskon asioissa, niin se vaatii jonkinlaista tiettyä kurinalaisuutta ja tämmöistä ennen kuin saa jotain tuloksia. Kun taas kristinuskossa, niin se ei vaadi muuta kuin, että sä tunnustat synnit ja uskot, että Jeesus on se, joka hän sanoo olevansa. Ja siitä lähtee sitten se muutos, minkä Jumala tekee. Kyllä, totta kai se muuttaa asioihin ja meidän käytökseen ja mitä tehdään, mutta se ei lähde meistä itsestä. Ja se ei ole niin kuin edellytys sille, että voisi vastaanottaa evankeliumia, vaan se on seuraus siitä.
Tuossa kun sä puhuit, että Sörkäs kävit, niin mä aina olin Sörkäs oli jonkun verran, niin vajaa 30 vuotta sitten. Mä olin kato buddhalainen ja mulla oli semmoinen Intiassa tuotu semmoinen posliinin norsu. Se piti olla tietyssä asennossa pöydällä. Matot oli tietysti kulmassa ja sitten kun mä tulin duunista keittiöstä, niin jätkät oli tahallaan niin kuin vääntänyt ne vino-asentoon. Mä kävin tosi kuumana, kun oli väärässä asennossa. Mm. Että niin kuin tämmöistä kaikkea. Mä luulen, että siinä niin kuin jotain sitten. Mm. Onko siinä nyt väliä, missä asennossa joku posliinin norsu on?
Kristityllä on kyllä semmoinen vapaus, että niin. Ei muissa uskonnoissa.
Norsu voi olla miten päin vaan.
Voi olla vaikka ylös alasiasella tai ei olla norsu ollenkaan.
Niin. Ja jännä homma, että ei niissä linnoissa, kun ihmisiä tulee vapauteen ja on saanut uuden elämän, niin ei sinne ole mikään muu ilmestynyt pääse läpi kuin Jeesus. Mm. Eikö se ole ihmeellistä? Ei niiden kaltereiden läpi
tule. Oli. Tätä pitäisi ihan tutkia, että ne, ketkä on tullut kirkkaasti uskoon, onko oikeasti niiden kierteet katkennut vai ei?
Mm.
Ja sitten verrata näihin, ketkä niin kuin
ei.
Omaa voimaa tai muuta käyttää. Niin, miten siinä käy yleensä?
Mm. No ehkä ne ei halua sitä, niin, koska ne joutuu toteamaan, että
se toimii.
Että hei, tämä
maapallo on pyöreä.
Tämäpä.
Ai sä et ole flättäri.
En ole minäkään.
Mitä, oot sä kuullut tästä Litteemaan hommasta?
Ai mistä?
Litteemaan hommasta.
Joo, on kuullut kyllä.
Eikö aika hurja teoria?
Joo, on kyllä tavallaan ikävä huomata, että on myös kristittyjä, jotka sitten on lähtenyt tähän mukaan ja niin kuin ei enää tuo edes evankeliumia esille, vaan tärkeintä
on kertoa näistä asioista. Nythän hallitus on kriminalisoimassa holokaustin kieltämisen Suomessa.
Okei.
Ja nämä yleensä nämä flatterityypit vielä, kun se juontaa kato sieltä, niin ne kieltää holokausti.
Okei.
Heidän pitäisi käydä Yad Vashemissa siellä Israelissa. Mä oon käynyt siellä. On se järkyttävä paikka, missä on tämä juutalaisille. Se, mitä se on jäljellä.
Mutta se, että nythän se tulee kriminalisoitavaksi, jos sä kiellät holokausti, siitä varmaan tulee sitten sakkoja. Ja,
joo.
Ja näin, mutta niin on se. Mutta kyllähän yksi radio äijä sanoi, että kyllähän minkä takia on sitten tommosia mastoja niin kuin tietyn välimatkojen välin, että se menee näin se säde, että jos olisi Litteen, niin hän mastotaisi olla niin
korkeaa.
Niin,
mutta tärkeintä elämässä on kuitenkin anna elämäsi Jeesukselle. Hän muutti kaiken ja antaa ikuisen elämän. Se on sata varma. Se on luvattu Raamatussa.
Ja se on kaikille tarjolla.
Joka uskoo minuun elää, vaikka olisi kuollut. Eikö se aika kova lupaus?
On.
Me ei kuolla koskaan tässä huoneen kaverit. Hei. Pitkä matka edessä.
No maallinen kuolema on luultavasti edessä.
No semmoinen nopea, mutta
joo, sitten ylöstempausta ennen sitä, mutta niin, luultavasti joo. Se kohdataan. Mutta kyllähän se antaa niin uskomattoman rauhan, kun tietää, että niin. Vaikka kuoleekin, niin ei tarvitse pelätä, mitäköhän sen jälkeen tapahtuu tai minneköhän joutuu, vaan kyllä se niin selvästi
niin,
luvataan.
Sitten, niin kuin mä oon sanonut, että jos ateistit on oikeassa, niin me ei koskaan saada tietää.
Niin, sekin vielä. Se on win-win tilanne, mutta ei kyllä usko, että ateistit on oikeassa. Olen hyvin vakuuttunut siitä.
No niin, kiitos Robert
Richter.
Becker, pelastusarmeijan kadetti. Ja siunausta sulle ja koko pelastusarmeijalle. Joo. Tehkää hyvää työtä, älkää lopettako kesken.
Kiitos, samoin voisin sanoa.
Niin, mutta tämän ohjelman lopuksi tärkein asia, että siellä joku kuulija nyt nöyrtyisi Jumala edessä ja antaisi elämänsä Jeesukselle. Se on niin kuin tämän ohjelman tärkein asia. Syntyy uudesti ylhäältä ja tulee rauha, silmät avataan. Ja voi lähteä auttamaan vaikka köyhiä, eikö?
Joo, tulee tarkoitus elämään, myös tähän maalliseen elämään. Että ei meitä ole kutsuttu kristityksi, vaan että sitten istutaan sohvalla ja pyöritetään peukaloit, vaan kyllä ihan jokaiselle löytyy joku tehtävä Jumalan valtakunnassa. Jokainen on kutsuttu todistamaan uskosta, kertoo eteenpäin siitä ja tekee ihan käytännön tekoja, vaikkapa sitten pelastusarmeijassa.
Ja nyt annetaan mahis. Rukoile sinä arvoisa kuulija, mun perästään rukous. Jos sä sen teet todella sydämestä, niin sä saat syntyä uudesti ylhäällä. Saat synnit anteeksi ja koko ihmeellisen rauhan. Jeesus, tahdon tänään syntini anteeksi. Puhdista minut pyhällä verelläsi ja synnytä minut uudesti ylhäältä. Anna minulle sinun ilo, rauha ja uusi elämä. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit tämän mun perässä Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kalliissa veressä julistaa sinun syntisi anteeksi, saat kokea ilon, rauhan, rakkauden ja ota Raamattu, lue sitä ja etsi itsellesi hyvä seurakunta. Onko Robertin tai Latelvia tähän loppuun?
Ei mitään, haluan toivottaa kaikille siunosta, jotka tätä kuuntelee.
Ota vielä kerran se teidän tunnuslause 3S, miten meni?
Soppaa, saippua ja sielun pelastusta.
No niin.
Se on helppo
muistaa. Mä lähden saamaan saippua. Eikö, miten se meni?
Syö vaan. Älä liukastu. Älä liukastu,
Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.